ceļā no Saldus līdz Zvārdei mums pretim brauc divas mašīnas ar koku kravām. Ceļu malās sazāģēti koki, mežā var redzēt mežstrādniekus, kas zāģē kokus un cērt krūmus. Aktīva ražas ievākšana savos meža īpašumos jeb mežu ciršanas darbi ir Zvārdes iedzīvotāju reakcija uz aizsardzības ministrijas plānu atpirkt zemi bijušā Zvārdes poligona teritorijā. Pagasta pārvaldnieks Imants Džulis atklāja, ka ne visi iedzīvotāji reaģē vienādi.
Iedzīvotāji reaģē dažādi. Jā, protams, kad ir arī piekrituši piedāvājumiem, jo viņi visnotaļ ir piedāvājumi cenu ir augstāka pa tirgus cenu, vienojušies ar piedāvātājiem un jau noslēgtas vienošanās. Bet ir arī tādi iedzīvotāji, kas šobrīd vēl nogaida, prasa to arī pārvaldē informāciju, ko darīt šādā situācijā. Vai piekrist, vai nogaidīt. Ir arī tādi, kas pilnīgi noteikti pateikuši, ka viņi savus iepašumus nepaidos, jo viņiem viņi nepieciešami saimnieciskai darbībai, ka tas ir viņu ilgtermiņa ieguldījums, un viņi pērkot šos iepašumus nekad nav domājuši, ka viņi viņus kādreiz varētu pārdot vismaz tuvākajā laikā.
Egils Opelts ir viens no Zvārdes poligona zemes īpašniekiem. Viņam gan zvanīts, gan atsūtīts rakstisks piedāvājums zemes atpirkšanai. Ar zemes atpirkšanu pēc aizsardzības ministrijas pasūtījuma Latvijas valsts mežu vārdā nodarbojas nekustamo īpašumu kompānija Latio.
Piedāvā pa sviesmaidz, 1000 lati hektārā.
Tas ir maz?
Tur ir meša augšā.
Pa cik jūs būtu gatavs pārdot?
Principā neesmu gatavs pārdot.
Bet ir taču kaut kāda tāda piedāvājuma, no kuriem jau vairs nevar atteikties?
Tā ir vienīgā. Tā vecā tā zeme, kas ir palikusi. Es nezinu, ir mantām, kurām nav cenas.
Cik liela teritorija jums ir?
64 hektāri.
Cik jūs pats varat nopelnīt ar šo zemi? Vairāk? Cik apmēram jūs gadā nopelnāt ar to zemi?
Tur nav normāli. Izdzīvot var.
Turklāt vectēva zeme viņam ļauj droši raudzīties nākotnē.
Stabilitātes sajūta ir man. Man viņa ir stabilitāte. Es zinu, ka es pēc 5 gadiem tur kaut ko nopelnīšu lielāku. Dotajā momentā ir vairāk kopšana mežam. Bet katrā ziņā uz nākotni skatoties, es redzu, ka stabilitāte. Jo, kad ciešu pensijā, man tur būs no kā dzīvot. No valsts sagaidīt kaut kādu pensiju. Būs kaut kāda tur pāris lati iedos pensiju un dzīvo. No meža. Es zinu, ka tur man nāks un pat nākotni es pārliecināts.
Viņš izrēķinājis, ka citu zemi vietā nopirkt nevarēs, jo labi zemes gabali pašreiz netiek tirgoti, vai arī tos jau par krietni augstākām cenām uzpērk ārzemnieki. Tā kā zemnieks nav gatavs savu zemi pārdot, viņš baidās, ka to vienkārši atņems ar varu.
Zinot mūsu valsti, attieksmi pret iedzīvotājiem, tuvākā nākotnē man tāda pārliecība, ka viņi uzspiedīs. Jo vajadzēs pieņemt likumu.
Ka ir obligāti jāpārdod.
Jā, atcenināšanā. Valsts strateģiski svarīgs objekts pēkšņi radīsies un viss. Un izdzīs ārā no mājām un viss. Saprot, jau 50%, kaut kādi jau viss, skaidri, kas ir pārdošana, tad viņi piedāvās 20, piemēram, 50% jau ir par, 20% piedāvās lielu naudu, un tad tos 30% viņi tiks galā 30%. Principā ar visādām sankcijām. Un beigās 30% neko var pat nedabūt. Es nebrīnītos jau pateikt, piedāvniet jūs, pretojāties.
Valdis Markevits ir aktīvākais Zvārdes poligona zemnieks un zemju īpašnieks un apsaimniekotājs. Pie viņa Latvijas radio jau viesojās rudenī, kad viņš pauda savas bažas, ka patiesos zemes atpirkšanas iemeslus aizsardzības ministrija neatklāja un baidījās, ka viņu vienkārši ar ubagu tārbu padzīs no mājām. Tagad viņš saņēmis oficiālu vēstuli, ka uz viņam piederošajiem zemes gabaliem atpirkšanas plāni neattiecas.
Es jūtos par tā kā ignorēts. Ņemot vērā tās lielās bailes, kas bija sākumā, jo viņi jau neteica, kuru vietu pirks, kuru nepirks, kur ir tas bīstamais. Gan jau viņi paši nezinu, kur ir bīstams. Bīstams jau īpaši nav nekur, tiksim, īpaši vairāk kā citur Latvijā.
Tad jau jums viss kārtībā, jūs savās mājās varēsiet palikt.
Bet zin ko, ņemot vērā visus šitos melu plūdus, kas ir bijuši līdz šim no viņiem, es tur ne 5 kapējus nedot par viņu solījumu. Varbūt šobrīd mēs viņiem netraucējam, varbūt bez kāds brīži viņi gribēs arī mūsēt.
Bet saprotu, ka jums tā bažā ir par to, ka jums ir daudz nomas zemes, kas ir tajās teritorijās, kuru viņiem interesē.
Jā, nu tā ir, viņi man atsūtīja vēstuli, ka viņi netraucēs man saimniecisko darbību manos īpašumos. Bet nevārdu tur nav pa nav nomas zemēm, jo man ir liela daļa ienākuma sastādās tieši nomas zemes, kuras atrodas tur, nu cik mēs esam izsicinājuši tajā teritorijā, kas viņus, kuru viņus interesē.
Valdis Markevits tik aktīvi cīnās par Zvārdes zemi, ka partijas sākušas izteikt piedāvājumus startēt pašvaldību vēlēšanās. Viņš gan vēl nav izlēmis vai piekrist piedāvājumiem un iesaistīties politikā. Lai gan pieredze sarunās ar valsts vīriem viņam ir. Bijis gan Saimā, gan aizsardzības ministrijā, kur mēģinājis izdibināt patiesos zemes atsavināšanas iemeslus. Un runājis ar valsts sekretāru Jāni Sārtu, kura teiktajam gan nav noticējis ne vārdam.
Viņš tā puslīdz atzinās, ka nu, kaut kādu poligonu gribētu rīkot, it kā atmīnēšanas. Nu, teiksim tādu atmīnēšanas mācību poligonu, jo tur esot laba vieta, kad pulku tās dabīgās mīnas esot. Nu, viņš tā uzskata, bet nu, īstenībā tur jau nekas nav vairs palicis. Nu, varbūt kādu viņu tur atradīs. Bet māc bažas tas zini, kad, kāpēc viņam tik milzīgi liela teritorija vajag. Ja viņi gribētu tiešām trenēties atmīnēt, viņiem pašiem tur valsts zeme jau kādu 5000 hektāru. Kāpēc viņiem vajag, vajag tik lielu to teritoriju? Tas ir šo, ja teiksim, aviācijas poligons, tad ir skaidrs, ka to vajag lielu.
Skatoties par kuru teritoriju valsts izrāda interese, viņam radies iespaids, ka top aviācijas poligons.
Es domāju, tad ir iemesls uztraukties ne tikai mums, ne tikai zvārdiniekiem, ne tikai saldiniekiem, tad ir iemesls uztraukties visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jo īstenībā no mestu bumbas tas ir viens no versijām, nu varbūt. Cita versija jau arī, piemēram, varbūt kaut kādu šito te bīstamos atkritumus viņi tiek grib gāst. Vācija, Francija atteicās, tur viss protestē milzīgi, un tur ir pārapdzīvots, varbūt viņi atraduši kādu mazapdzīvotu vietu, kur tos vest šurp. Pēdraķieši varbūt, nu, kas arī kaut kāds starojumu izrājas starojumu, tas ir viens un otrs, kāpēc mums jābūt pa pirmo mērķi tiem, pret ko tas pretraķiešu aizsardzība būs vērsta.
Visvairāk Valdi Markevicu satrauc tas, ka aizsardzības ministrija melo.
Kā viņi vispār uzsāk to kampaņu? Ar draudiem, ar meliem. Tādas melas, ko pilnīgi zini, tur ausis vils klausoties, viņi tādas pasniedz, ka neapgāžam patiesību. Piemēram, par bioloģisko, tas man iekrīt acīs, ka bioloģiskā lauksaimniecība šeit noteikti nav iespējama. Nu, ko vēl dumjāk var pateikt? Es domāju, ka tīrāku teritoriju Latvijā grūti atrast, kur tik maz apdzīvots un kur tik ilgstoši nav saimnieciskā darbība notikusi. Un to jau par to liecina arī tie daudzie dabas parki un tie ratie putni, kas šeit ir. Un bioloģiskais saimniecības, kas šeit saimnieko, tie tās visi. Man arī jau 10 gads bioloģiskā saimniecība. A tur Sārts un kas tur vēl tie gudrinieki. Tie viņi tur saka, ka nu, noteikti nesot bioloģiskā lauksaimniecība šeit iespējama. Pa turismu, piemēram. Turisms arī šeit nekādā gadījumā nevarot būt. Te ir vairākas teiksim, saimniecības, vairāk objekti pie ezera, kur turismu nodarbojas jau 10 gadu vairāk. Un visi kārtībā. Neviens nav ne uzsprādzis, ne apdraudēts. Tā kā šitā viņa muldēšana tā vienkārši, kā lai saka, tā rada tādas bažas, jo visu laiku viņa melo.
Aizsardzības ministrija joprojām oficiāli kā iemeslu zemes atpirkšanai min vēlmi attīrīt teritoriju no sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Arī Saimas deputātiem konkrēti netika pateikts, kādi ir patiesie zemes atpirkšanas iemesli, aizbildinoties ar sevišķu slepenību, kas diezgan skaidri signalizē, ka attīrīšanas darbi ir tikai formālais piesaks, bet patiesībā Zvārdes poligona teritorijā iecerēta kāda nopietnāka militāra aktivitāte. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.